Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po, para që i temi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni u shënua 10 vjetori marrëveshjes së orit, e cila e ndali konfliktin armatosur në vitin 2001. Kryeministria e Kroacisë, Jadranka Kosor, më 24 të këtij muaji e viziton Kosovën. Ajo do ta vizitojë edhe komunitetin kroat në Janjev. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shteteve të Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje për programin në fushën e sundimit të ligjit. Diplomat perëndimor dhe analist në Beograd thonë se kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë vizitës në Beograd do të kërkojë nga Serbia që të heqë dorë nga verju i Kosovës. Forcat e sigurisë së Sirisë kanë vazhduar goditjen e përgjakshme në gjithë vendin, derisa Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur se presidenti Assad e ka humbur legitimitetin. Policia britanike tha sot se më së 1900 njerëz janë arrestuar, ndërsa më së gjysma e tyre janë akuzuar lidhur me trazirat e kësaj jave në disa qytete. Ishte kryeministria e Ukrainës Julia Timoshenko do të mbahet në paraburgim pasi gjykata e refuzoi ankesën e saj. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Tela.
Kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor me ftesë të homologut kosovar Hashim Thaçi më 24 gusht do të vizitoj Kosovën, ku do të takohet me zyrtar të lartë shtetror dhe do të hap forumin kroato-kosovar të biznesit. Kosor do të vizitoj edhe komunitetin kroat në Janjev dhe do të takoj ushtarët e Kroacisë që shërbejnë në kuadër të misionit të KFOR-it, thuhet në kumtesën e kryeministrisë kroate. Qeveria kroate do të vazhdoj të nxisë politik që është në marrëveshje me aleatët në NATO dhe BE, e ajo ka të bëjë me mbështetjen e paqes dhe të stabilitetit në Kosovë, respektimin e të drejtave të pakicave dhe respektimin e integritetit territorial të Kosovës, thuhet në kumtesë. Qeveria Kosovës dhe Qeveria Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar marrëveshje me të cilën bashkërisht do të plotësohet dhe ndryshohet marrëveshja e arritur në vitin 2009 për programin në fushën e sundimit të ligjit, duke siguruar kështu fonde shtesë në shumë prej 7 milion dollarësh. Kjo marrëveshje u nënshkrua nga ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi dhe zëvendës shefi i misionit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Michael Murphy. Ky i fundit tha se SBA mbetet e përkushtuar për të ndihmuar Kosovën në ndërtimin e sundimit të ligjit, për çfarë ministri Kuçi ka shprehur falënderimet e ekzekutivit kosovar. Forcat siriane të sigurisë kanë vazhduar goditjen e përgjakshme ndaj protestuesve antiqeveritar. Aktivistët thonë se të paktën 11 persona kanë humbur jetën në protesta që zunë vend pas lutjeve të së premtës. Dhuna e fundit vjen përkundër presionit ndërkombëtar ndaj presidentit Bashar al-Assad për t'i dhënë fund goditjes vdekjeprurëse. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se regjimi i Assadit tashmë është i paligjshëm.
President Assad has lost the legitimacy to lead, and it is clear that Syria would be better off without him.
Presidenti Assad e ka humbur legitimitetin për të udhëhequr dhe është e qartë se Siria do të ishte më mirë pa të, ka thënë Clinton. Qindra mijëra njerëz kanë mbushur rrugët e qyteteve kryesore të Jemenit duke protestuar pro dhe kundër qeverisë. Turmat që mbanin flamujt të Jemenit brohoristin parulla kundër presidentit Ali Abdullah Saleh, ndërkohë që mijëra besnik të tij ishin mbledhur për lutje të së premtes në xhamin pranë pallatit presidencial. Saleh, i cili poshërohet në Arabinë Saudite pas një tentative për ta vrarë, vazhdon të mbajë pushtetin me gjithë protestat masive që zgjasin për plot 6 muaj. Ish kryeministria e Ukrainës Julia Timoshenko do të mbetet në paraburgim pasi gjykata refuzoi të dëgjojë ankesën e saj. Timoshenko ndodhet në gjyq për shkak të keqpërdorimit të dyshuar të pushtetit që ka të bëjë me një marrëveshje të gazit që ajo ka nënshkruar me Rusinë në vitin 2009. Të premtën e kaluar gjykata urdhëroi arrestimin e saj për mospërfillje të gjykatës. Rusia ka akuzuar dy mjek të burgut në lidhje me vdekjen e avokatit Sergei Magnitsky në një burg të Moskës. Lajmi u bë i ditur nga komisioni hetues, i cili tha se ka zbuluar lidhje të drejtë për drejtë mes vdekjes së Magnitskit dhe dy mjekëve. Avokati 37 vjeçar vdiq nga një sëmundje e patrajtuar në nëntor të 2009-s në burg, ku ishte në pritje të gjykimit për evazion fiskal. Për krahasi thonë se shëndeti i tij është lënë qëllimisht pas dore. Policia britanike tha se janë arrestuar më shumë se 1900 persona, ndërsa rreth gjysma e tyre akuzohet për trazirat të kësaj jave në vend. Gjykatat në Londër, Birmingham dhe Manchester kanë qëndruar hapur për të dytën natë me radhë për të marrë me qindra autor të dyshuar. 5 persona kanë humbur jetën gjatë trazirave, ndërsa policia po heton 3 të dyshuar për vrasje. Shefi i policisë londineze Tim Godwin ka mbajtur takim me gazetarët.
We have now got a lot of public support. We are working hard to identify all the offenders.
Kemi marrë një mbështetje të madhe politike, jemi duke punuar shumë për të identifikuar të gjithë shkelësit. Do të vazhdojmë edhe nëse një gjë e tillë na merr muaj. Ky është premtimi ynë për londinezët, ka thënë ai. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, në orë sot është shënuar 10 vjetori marrëveshjes politike të orit, me të cilën u ndal konflikti armatosur në vitin 2001 në Maqedoni. Nga zyrtarët e lartë ndërkombëtar dhe vendës, kjo marrëveshje u vlerësua si themel për funksionimin e Maqedonisë si shtet multietnik me demokraci të avancuar. Nga Ohri paraqitet korrespondentja jonë Zerijeta Hajro Jahjaga.
Marveshja e Ohrit ndërtoi paqen dhe njëherit vendosi bazamentin për funksionimin e Maqedonisë si shtet multietnik me demokraci të avancuar. Është shprehur kështu në konferencën e Ohrit me rastin e 10 vjetorit të marveshjes së Ohrit, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Nga marveshja e Ohrit përfituan paqen si dhe zhvillimin e demokracisë në vend. Historia në mësoi se është e domosdoshme fillimisht të arrihet paqe që të mundësohet zhvillimi i demokracisë. Pikërisht këtë e arriti dhe marveshja e Ohrit, është shprehur presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ndërkaq zëvendës kryetari i qeverisë së Maqedonisë Musa Xhaferi përgjegjës për marveshjen e Ohrit ka theksuar se ky dokument kornis ka siguruar të ardhmen e Maqedonisë, duke i thënë jo diskriminimit, përdorimit të dhunës si vendarjeve etnike dhe atyre territoriale. Xhaferi tha se marveshja e Ohrit ka sjellur perspektivë, tolerancë, barazi dhe bashkëjetesë për të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Nuk të them njërisht që definicioni më gjithëpërfshirës të këtë marrëveshje është marrëveshje për ardhmëri të Republikës Maqedonisë. Kjo marrëveshje dha një mesazh të qartë. Ajo që në fillim ju tha jo diskriminimit, jo përdorimit të dhunës, jo ndarjes etnike dhe territoriale, ndërsa ju tha po tolerancës, bashkëtesës multietnike, si dhe barabartësisë mes komuniteteve të ndryshme etnike.
Ndërkaq zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker ka theksuar se marrëveshja e Ohrit i ka dhënë fund konfliktit të armatosur, duke parandaluar kështu luftën civile në Maqedoni. Sipas tij, kjo marrëveshje ishte shans i mirë për tejkalimin e dallimeve mes të gjithë popujve në Maqedoni. Nuk duhet haruar se Maqedonia para 10 vitesh ishte në kufi të luftës civile, por nuk duhet haruar se ky dokument kornis ishte ai që parandaloi atë, u shpreh Riker duke theksuar se fakturi ndërkombëtar mbetet në Maqedoni për të ndihmuar edhe më tej vendin që të tejkalojë sfidat e përket procesit të integrimit. Ndërsa diplomati amerikan James Perdue, njëri nga negociatorët për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, deklaroi se kjo marrëveshje mundsoi paqen dhe një të ardhme më të mirë për Maqedoninë. Sipas tij, ky dokument paraqet model për tejkalimin e konflikteve etnike dhe në rajone tjera të krizës. Nga ana tjetër, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ish drejtues i ushtrisë lirimtare kombëtare, ka theksuar:
"Ky ishte maksimumi që u arriti në marrëveshjen paqësore të Ohrit, ku ju hap rrugë dialogut të vazhdueshëm dhe ai dialog vazhdon edhe sot, sepse ka hapësirë se për çka të dialogohet në këtë marrëveshje."
Do theksuar se konferenca dyditore në orë kushtuar marrëveshjes së Ohrit me rastin e 10 vjetorit të nënshkrimit e saj është të bojkotuar nga dy nënshkruesit e saj, Arber Xhaferi si dhe ish kryeministri Lufçë Gergjevski. për Radion Evropa e Lirë nga Ohri, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Pritjet janë që gjatë qëndrimit të kancelares gjermane Angela Merkel në Beograd, më 23 gusht, ajo do të përsëritë qëndrimin se integriteti territorial i Kosovës për Gjermaninë është çështje e padiskutueshme, ashtu siç tha ministri i jashtëm Guido Westerwelle dje në Prishtinë. Diplomatët të perëndimor dhe analistët në Beograd e shprehin bindjen e tyre se kancelaria gjermane do të kërkojë nga autoritetet e Serbisë që të heqin dorë nga verju i Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Branka Trivić.
10 ditë para vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel në Beograd, ministri i jashtëm i qeverisë së saj Guido Westerwelle u ka bërë thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Gjatë qëndrimit në Prishtinë ka theksuar se integriteti territorial i Kosovës mbetet çështje e padiskutueshme për Gjermaninë. Diplomatët perëndimor nuk kanë dyshim se dhe kancelaria gjermane do t'ia përsërisë të njëjtin qëndrim presidentit serb Boris Tadić dhe bashkëbiseduesve të tjerë në Beograd. Një gjë të tillë e konfirmon edhe deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak. Sipas saj, Merkel do t'ju theksojë Nikoqirëve se është në interesin e Serbisë të vendosë marrëdhënie të mira me Kosovën dhe se tensionet nuk bën të përsëriten kurrë. E pyetur nëse kancelaria gjermane në Beograd do të deklarohet në mënyrë specifike për kufit dhe verju në Kosovës, Doris Pak pa dilema shprehet. Pres që ajo të theksoj se Kosova duhet të mbetet brenda kufive të njohur nga ana Gjermanisë dhe se Serbia në një mënyrë ose tjetër duhet të pajtohet me një gjë të tillë. Merkel me siguri nuk do të thotë se Serbia duhet që nesër ta njohë pavarësinë në Kosovës, por me siguri do t'i rekomandoj Tadićit që të krijojë marrëdhënie më korrekte me Kosovën, thot Pak për Radion Evropa e Lirë. Shumë analistë në Beograd presin që kancelaria gjermane të bëjë presion të fortë ndaj Serbisë që të lërë verju në Kosovës në duart e autoriteteve kosovare, përkatësisht të tërhiqet plotësisht nga Kosova. Përderisa nuk vepron ashtu, analisti Milan Nikolić thot se Serbia do ta fitojë kandidaturën për Bashkimin Evropian, por jo edhe negociatat. Kandidatura pa datë të fillimit të negociatave për antarësim nuk do të thotë asgjë. Fare dëshmon edhe rasti i Maqedonisë, e cila që 6 vjet vend numron me statusin e kandidatit, por pa datë të caktuar për fillimin e negociatave, thot Nikolić. Bindje të ngjashme ka edhe Ognjen Pribičević, ish ambasador i Serbisë në Berlin.
Ja očekujem da će ona podržati našu kandidaturu.
Pres që ajo ta mbështes kandidaturën tonë deri në fund të vitit, por është pikpyetje e madhe nëse do të kemi datë për fillimin e negociatave, thot Pribičević, se Serbisë do t'i kërkohet që t'ia lërë verju në Kosovës Prishtinës, tërthorazi sugjeron edhe raportuesi për Serbin në Parlamentin Evropian, Jelko Kacin. Si raportues për Serbin, nuk jam kompetent të flas për Kosovën e as në emër të kancelarës gjermane, thot Kacin për Radion Evropa e Lirë.
Ali istina je da je Njemačka priznala Kosovo, uključujući sa severom Kosova.
Por është e vërtet që Gjermania ka njohur Kosovën bashkë me verjun e saj, thot Kacin. Në pyetje nëse shkrimi i botuar së fundmin nga krye diplomati gjerman Guido Westerwelle dhe homologu i tij britanik William Hague, i cili kërkon nga Prishtina dhe Beogradi të zgjidhin mosmarrëveshjet reciproke duke respektuar kufit e Kosovës, shpreh edhe qëndrimin mbizotrues të Brukselit, Kacin thot:
"Vi balkanski ratovi od 91. godine do sada.
Të gjitha luftrat ballkanike nga vitet 90 deri më sot nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim të kufive. Të gjithë kufit e brendshëm të ish Jugosllavisë deri më tash janë respektuar dhe ashtu pritet edhe në rastin e Kosovës. Sepse nëse flasim për ndarjen e Kosovës, atëherë mund të flasim edhe për ndarjen e Bosnjë-Hercegovinës dhe në fund të fundit edhe për ndarjen e Serbisë. Mendoj se askush nuk është i interesuar që të vijë deri te një domino efekt i tillë, i cili do të destabilizonte sërish Ballkanin perëndimor. Ajo çfarë kërkojmë janë lajmet pozitive nga Ballkani perëndimor, thot Kacin.
Pas zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës, analistët e politikave të Ballkanit japin vlerësime të ndryshme lidhur me përfshirjen eventuale të verjut të Kosovës në dialogun e ardhshëm ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Disa thonë se tash janë pjekur kushtet për të diskutuar për verjun, ndërsa të tjerët mendojnë se pas ngjarjeve në veri ka humbur besimin ndërmjet palëve të përfshira në dialog. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Njohësit e çështjeve të Ballkanit kanë mendime të ndryshme lidhur me fazën e ardhshme të dialogut në mes të Prishtinës e Beogradit. Nga Brukseli bën të ditur se dialogu në mes të palëve është caktuar të rinisë në shtator të këtij viti, por se nuk janë caktuar ende temat e diskutimit. Njohësit e rrethanave politike thonë se ngjarjet që pasuan aksionin policor të 25 korrikut në veri të Mitrovicës kanë ndikuar në mënyra të ndryshme në pritjet dhe gatishmërinë e delegacionit kosovar dhe atij serb për raundin e 6 të dialogut. Publicisti britanik Tim Juda hodhi poshtë idenë që veriu të jetë temë diskutimit të dialogut në këtë fazë.
I don't think the idea of the dialogue was to solve big issues and important political issues like the North. I think the idea was.
Nuk mendoj se ideja e dialogut ka qenë që të zgjidhen çështje të mëdha politike siç është veriu. Mendoj se ideja ka qenë të zgjidhen ato që mund të zgjidhen si piknisje dhe posa të ndodha ajo të lëvizet drejt çështjeve më të mëdha. Nuk mendoj se zgjidhja çështjeve si veriu janë ideja e dialogut në këtë fazë, u shpreh Juda. A i tha se mungesa e rezultateve konkrete në kuadrë të dialogut që është zhvilluar deri më tani, pa mundëson krimin e një pajtueshmërie për çështjen e veriut.
If those things are implemented and then successful, and then you have the next round of things, including the issue of customs stamps, and then that.
Nëse ato gjëra janë zbatuar suksesshëm, atëherë ka një round tjetër për çështjet civilat doganore. Nëse kjo zbatohet suksesshëm, mund të vazhdohet me çështje më të mëdha. Por kur flasim për besimin dhe gatishmërinë, gjithçka është kthyer mrapa. Nuk shoh se si mund të zgjidhen çështjet më të mëdha tani kur ka humbur besimin që ishte krijuar në muajt e parë, tha ai. Edhe pse vazhdon të figurojë si opsion i mundshëm i zbatimit në skenën politike në Beograd, autoritetet vendore ndërkombëtare kanë hedhur kategorikisht poshtë idenë e ndarjes së veriut. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se Serbia duhet të pajtohet me faktin që veriu të rikthehet në autoritetin e Prishtinës zyrtare. Ajo theksoi se do të jetë në të mirën e të dyja vendeve të arrijë një zgjidhje për veriun në vazhdimin e dialogut.
But it's obvious that the international community is divided on that, which means that control of North
Shihet që bashkësia ndërkombëtare ka vendosur për këtë, që do të thotë se kontrolli mbi veriun e Kosovës duhet të vendoset gradualisht nën Prishtinën. Kjo dukshëm do të lëvizë në atë drejtim. Pjesë e çështjes së sovranitetit është dhe çështja financiare, sepse disa grupe kanë përfituar sikurse nga ana serbe ashtu dhe nga ajo shqiptare. Andaj mendoj se është çështje e kohës. Serbia po humb shumë, gjithashtu Kosova, duke i humbur mundësitë e komunikimit me BE-n sa i përket statusit të tyre të ardhshëm në BE. Mendoj se edhe Serbia po dhe Kosova nuk kanë asnjë alternativë tjetër përveç se të vazhdojnë rrugën e tyre drejt BE-s, u shpreh ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Tri javë nga zbatimi masave të reciprocitetit, autoritetet e Kosovës thonë se nuk kanë lejuar asnjë prodhim të Serbisë që të hyjë në Kosovë. Po ashtu nuk lejohet që mallrat me origjinë nga Serbia të hyjnë nga vendet e tjera. Në këtë kuadrë zëvendëse kryeministria Mimoza Kusari thot se Maqedonia është e interesuar për të mbuluar pjesën e tregut që furnizohej me prodhime nga Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Tri javë që nga aplikimi masave përfaqësues të doganave nuk kanë lejuar që asnjë mall me origjinë nga Serbia të futet në tregun kosovar. Megjithë përpjekjet e shtetit serb që të shfrytëzojnë vende tjera të rajonit për futjen e mallit të tyre në Kosovë, këto përpjekje kanë dështuar. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon se në ditët e para të aplikimit të këtyre masave ka pasur disa tentime, por që nuk janë realizuar.
Disa degët doganore janë uzur që kanë kujdesin këtë çështje, faktikisht cili mall, cili ndryshon bota dhe verifikimi fizik i tij.
Menjëherë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndalimin e futjes së mallrave serbe, kompanitë serbe ishin angazhuar që Maqedoninë ta shfrytëzojnë për importin e mallrave të tyre në territorin e Republikës së Kosovës. Por përpjekjet ishin të kota pasi mallrat me origjinë nga Serbia janë kthyer mbrapsht, tregon Stavileci.
Praktikisht për aplikimin e kësaj procedure, mallrat duhet me kalu ka Maqedonia me ndru dokumentacionin, po prapse prap origjina, dokumenti origjinës ju meti i njëjtë, faktikisht ju met origjina e Serbisë dhe me të taj dokumenti vullosun me vullën e Serbisë. Në këto raste doganaj ka kthy mbrapa disa dërgesa që kanë qenë ditë e para, më njëherë pas aplikimit masave reciprocitetit, kurse tani në ditët e fundit nuk kemi pas apo nuk kemi pas raportet cilat tregojnë që ka pas tentime të tilla.
Mimoza Kusari Lila, ministre e tregtisë dhe industrisë, thot për Radio Evropa Lirë se nga asnjë vend fqinje nuk do të lejohet hyrja mallrave serbe në Kosovë. Ajo tregon se kompanitë e vendeve rajonale janë të interesuara që të rrisin importin e mallrave në tregun kosovar në mënyrë që të zëvendësojnë produktet serbe. Në interesim të tillë tashmë kanë shprehur autoritetet e Maqedonisë, thotë zëvendës kryeministria e Kosovës Mimoza Kusari Lila.
çdo gjë e cila në Kosovë, domethënë është e destinuar nga Serbia do të kthehet mbrapa. Pozitive gjithashtu është fakti se tani kanë filluar bashkëpunimin me autoritetet maqedonase në raport me ndalimin e mallit i cili synon vetëm rieksportin përmes Maqedonisë, për arsye se shteti i Maqedonisë për e bën për dy arsye. Para se domethënë kthejmë siç kemi kthyer edhe nga pikat Hanie, Lezit dhe pika tjera vend kalimet kufitare me Maqedoninë, por e dyta është se Maqedonia natyrisht është interesuar vetëm mbuloj pjesën e tregut që ne ka pas Serbia në Kosovë.
Ndryshe kompania Agrotraden nga Prishtina është distributori vetëm për Coca-Cola nga Serbia për në Kosovë. Sadudin Humoli, udhëheqës i kësaj kompanie, tregon se që nga 20 korriku, nga Serbia nuk ka pasur asnjë tentim për futjen e këtij produkti në vend.
Nuk kena bos, për shkak që se kompania si kompania ashtu kena vendos bashkarisht që mos me hiq këtyn e loja, për shkak që kena mundësi, kem alternativa tjera, kem në rajon fabrika tjera që nuk kena në mbarën dhe mbarën për një pike ku mujna më furnizu. As që kena tentua, as që kontë të që shkët bisedis kjo, për shkak që Bulgaria i ka kapacitetet, Macedonia i ka kapacitetet.
Me 20 korrik, qeveria Kosovës ka vendosur masa reciproke ndaj produkteve serbe, ndërsa taksë doganore prej 10% për produktet e Bosnjës dhe Hercegovinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ditën e ndërkombëtare të të rinjve, thuhet se rinia në Kosovë ballafaqohet me probleme, përfshirë papunësinë, arsimimin e të tjera. Të rinjtë shpeshherë theksojnë se në Kosovë mungon perspektiva, të cilën ata e dëshirojnë. Por zyrtarët e qeverisë theksojnë se ekziston vullnet i mirë për përmirësimin e gjendjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Gens Prelvuka, i këshilltar politik në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, shprehet se shkalla e lartë e papunësisë është një ndër problemet që ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë.
Rinia ka shumë probleme, domethënë mjafton të qytetari i Republikës Kosovës dhe të identifikosh në numrin e problemeve, që nëse do të them i përmbledh thonë papunësi apo migrimi apo dhe ndonjë veti tjetër apo ndonjë kërstim tjetër social, atë nuk më thon diçka të re, sepse të gjithë dimë që jemi në shoqëri e dalur me ligjende të vështirë, edhe në synim përmirësimit përmirësimit të gjendjes në aspektin social.
Por sipas Prelvuka, i drejt përmirësimit të gjendjes gjithmonë ka vështirësi, por siç thot ai, problemet ekzistojnë, por ekziston edhe vullneti për përmirësim të gjendjes. Edhe Mensur Morina, kryetari i Këshillit Qendror i Veprimit Rinor, thekson problemet e shumta të rinjëve. Problem kyç sipas tij është mos përfaqësimi i rinisë kosovare në pozita vendimarrëse.
Ka shumë probleme rinia që ballafaqohet, një ndërto është edhe mënyra si ata të përfaqësohen në nivelet e tyre vendimarrëse. Çfarë është problemi kryesor? Kur ata janë në vendimarrë, atëherë gjithçka është zgjidhur për rinj.
Por vetë të rinjt kosovar tregojnë për problemet e tyre. Arbresha Bytyçi nga Prishtina thotë se komunat duhet të angazhohen për të krijuar më tepër qendra rinore në mënyrë që, siç thotë ajo, të kalojnë kohën e lirë dhe të shmangën dukurive negative. Si problem të rinis, Arbresha e sheh edhe dhunën në shkolla, përdorimin e substancave narkotike nga të rinjt, duhanin, alkoolin.
Ndërtohet një qendër rinore, atëherë mendojmë që hapësira më e madhe një qendre rinore do t'i ndihmoj dhe rinis të Prishtinës që të merret më shumë aktivitete.
Bujar Mehmeti, antar i Këshillit Qendror për Veprim Rinor, konsideron se niveli i ulët i arsimit dhe shkalla e lartë e papunësisë janë sfidat kryesore të rinjve.
Po e dim gjithë vështirësitë e rinis në ditët e sotit, ballafaqohet me shumë probleme. Më dha që për morën parasysh mas parën e përmane arsimimi është në cilësi ju shumë mirë.
Si do qoftë, Gens Prelvuka nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se kjo ministri po angazhohet vazhdimisht në identifikimin e problemeve të këtë rinjt. A i me gjitha të thot se ekziston vullneti ministris për përmirësimin e kushteve të tyre.
Me ardhën tonë në dëtyrë ka fillu edhe takimet, kanë fillu takimet vazhdushme me të rinjt, me këshillët lokalit dhe primit rinor, duke motivuar dhe duke siguruar përkajet plot drejt organizimit të në nivel dhe më të lartë.
Si do qoftë, ligji për fuqizimin e rinis është miratuar nga kuvendi i Kosovës, e në Kosovë 70% e populatës vlerësohet të jetë më e rese 37 vjeç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga Javorja Economist që shkruan për trazirat në Britani. Në artikullin me titull Anarki në Britaninë e Madhe, gazeta posttjerash shkruan se përgjigja e parë shumë njerëzve në Britani ndaj trazirave që filluan në lagjën Tottenham të Londrës më 6 gusht dhe u përhapën në Manchester, Birmingham dhe në shumë qytete të tjera ishte kjo është e turpshme. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Së bashku me turpin, aty ishte edhe goditja befasuese. Shumica që i bindet ligjit, papritma se pase disa nga bashkëkombasit e tyre, ishin të lumtur me djegjen e makinave dhe të ndërtesave, me vjedhje të shitoreve dhe me sulme ndaj zjarfikësve dhe ndihmave të para mjekësore, shkruan Javorja Economist. Keshpërdorimi besimit, që është në zemër të rendit social, ishte shfaqur në mënyrë të dhunshme. Dole që nëse një numër i mjaftueshëm i kriminalëve dëshiron të krijoj kërdi në rrugë, ata mund ta bëjnë këtë. Në mungesë të përmbajtjeve të brendshme morale, vetëm ato të jashtmet mund të bëjnë shumë. Bota shikoi Londrën me habi fascinuese. Vendet e tjera kishin për qëllim të shikonin Britaninë si vend me rregull për t'ia pasur lakmi, që i bindet ligjit, së paku krahasuar me shumë nga fqinjet e tij kontinental. Ky imazh paqësor është arsyetuar vetëm pjesërisht. Trazirat infektuese kishin shpërthyer edhe më parë, në mënyrë tipike gjatë verës, përfshir vitet e 80-ta, kur së fundit Tottenhemi dhe disa nga hapësirat ku ndodhen ngjarjet kishin shpërthyer. Kësaj radhe megjithatë kompleksiteti trazirave është i ndryshëm nga ato të mëhershmet. Trazirat e shumë fishta këtë javë i kanë disa gjëra të përbashkëta: vjedhjen, zjarrdhënien, sulmet kundër policisë, por ato ushtrinë në vende, raca, mosha dhe gjini të ndryshme. Raca nuk ishte çështje definuese, sikur që ishte në shumë trazira në vitet e 80-ta. Njëri nga ata që të parët u paraqit në gjykat për vjedhje ishte një asistent mësimor, 31 vjeçar, që vështirëse i përgjan huliganit. Kjo bëri që politikanët t'i projektojnë arsyetimet e veta për këtë kërdi, shkruan Javorja Economist. Për disa në të majt, fajtore ishin në shpenzimet publike qeveritare. Kësaj pikpamjeje i shkon të përshtatje dhe mbështetja si përfaqësore nga fakti se shpërthimet e viteve të 80-ta kishin ndodhur gjatë të shkurtimeve thatcherike. Por kjo ende është një fantazi e zvarritur. Për dallim nga trazirat në Britani në vitet e 80-ta, në Los Angeles më 1992 ose në Francë në vitin 2005, këto nuk ishin hapur politike ose racore. Por përgjigja nga e djatha se ky është kriminalitet i pastër dhe i thjesht, dhe nëse synohet shpjegim më i thellë është arsyetim për keqbërësit, është poshtë i gabueshëm, shkruan Javorja Economist. Qartazi ekziston një lloj njerëzve të rinj në Britani, të cilët të ndjejnë se kanë pak ose as pak ndikim në të ardhmen e vendit ose të tyren. Barrierat, ndjenja e pashmangshme të vepruarit drejt dhe të gabueshëm, shqetësimi për punën e tyre dhe perspektiva arsimuese dhe fajësia që i parandaluan shumë të rinj nga vërsulja, duket se nuk kanë ekzistuar në mendjen atyre që morën pjesë në trazira. Britania duhet të përpiqet ta kuptojë pse kjo është kështu. Trazirat ishin gjë e keqe për ekonominë britanike, që tashmë ka probleme. Ato ishin rënuese për njerëzit, shtëpitë dhe bizneset e të cilëve ishin dëmtuar ose shkatëruar. Ato e kanë nxirë imazhin e Britanisë në mbar botën, por para së gjithash, ato ishin dëshpërimisht dezorientuese për vetë ndjenjën e vendit për vetveten, shkruan postierash në numrin e saj Javorja Londineze Economist. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Maqedoni u shënua 10 vjetori marrëveshjes së Ohrit, e cila e ndali konfliktin armatosur në vitin 2001. Kryeministria e Kroacisë, Jadranka Kosor, më 24 të këtij muaji e viziton Kosovën. Ajo do ta vizitojë edhe komunitetin kroat në Janjev. Qeveria e Kosovës dhe ajo Shteteve të Bashkuara kanë nshkruar një marrëveshje për programin në fushën e sundimit të ligjit. Diplomat perëndimor dhe analist në Beograd thonë se kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë vizitës në Beograd do të kërkojë nga Serbia që të heqë dorë nga veriu i Kosovës. Forcat e sigurisë së Shqipërisë kanë vazhduar goditjen e përgjakshme në gjithë vendin, derisa Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur se presidenti Assad e ka humbur legitimitetin. Policia britanike tha sot se më së 1900 njerëz janë arrestuar, ndërsa më së gjysma e tyre janë akuzuar lidhur me trazirat e kësaj jave në disa qytete. Ishte kryeministria e Ukrainës, Julia Timoshenko, do të mbahet në paraburgim pasi gjykata e refuzoi ankesën e saj. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.